Pokojné ráno, ešte raz. Keď som si pripravoval, čo budem hovoriť, a už som vedel tú hlavnú myšlienku, ktorú už v podstate máme za sebou, že teda keď sa niekedy pozrieme na veci z inej strany, alebo ich uvidíme z iného úhla, tak zrazu zistíme, že do tej doby sme vlastne nič nevideli, tak som premýšľal, že kedy sa mi niečo také podobné stalo. A naivne som si myslel, že vlastne sa mi to nestalo. Nedokázal som si spomenúť. Až dnes ráno som zistil, že som vlastne naopak úplne klasický príklad človeka, čo si pletie veci. Tak vám poviem dve také príhody. Prvá sa týka toho, keď som ja a môj priateľ Roman Kičko, keď sme išli do Prahy. Roman ma vyzdvihol doma v svojom aute, ale ešte potreboval zájsť na benzínku. Tak som mu povedal, však poďme, tu je taká benzínka Shellka blízko nás. A on hovorí, Sikora, tu žiadna Shellka nie je. A ja som mu hovoril, však ja tu bývam 5 rokov už, hneď vedľa toho, tak však poďme tam. Tak išli sme tam a on mi ešte hovorí, počuj, to je Slovnaft. A ja som hovoril, nie, to však to je Shellka, ja to tu poznám. Vsaďme sa. Tak sme sa vsadili, išli sme okolo, bol to Slovnaft. Ale ani vtedy som neveril, že to tak vždy bolo. Ja som ešte stále žil v tej predstave, že to, tak, že to je Shellka. Tak som hovoril, no určite to sa musel zmeniť majiteľ v poslednej dobe, že zavolajme niekomu. A Roman hovorí, Sikora. On mi tak intimne hovorí. Ten Slovnaft tu bol už za komunizmu. No zavolali sme človeku, ktorý sa vyzná v tom, kde čo je, Shellka a niečo iné. A ten potvrdil, že teda na tom mieste vždy bol len Slovnaft. A ja som žil v predstave, že chodím na Shellku. 5 rokov. No ale to nie je jen také hrozné. Tragickejší, v podstate najtragickejší omyl môjho života v tomto slova zmysle bol, keď som sa rok pripravoval na príjimačky z filozofie a literatúry na Filozofickej fakulte v Brne. Ja som sa z nejakého dôvodu, ktorý doposiaľ tomu nerozumiem, ocitol na strednej priemyselnej škole strojírenskej, čo vy, čo ma poznáte, že som sa objavil na škole v technickom smere, tušíte, že to musel byť omyl. Ja som sa tam dostal zrejme, pretože môj otec je inženýr a to vyštudoval a my máme také isté krstné meno, tak zdá sa, že to akoby nasmeroval ten môj smer. No ja som rýchlo zistil, že mi to nejde, ani mi to nebaví. No a tak som sa začal pripravovať na príjimačky na to, čo by som chcel robiť. Filozofia a český jazyk, literatúra. Učil som sa celý školský rok, lebo na tej škole, kde som študoval, nič také nebolo, tak som si musel zistiť informácie od mých kamarátov z gymnázia a tak ďalej. Pripravoval som sa veľmi dôsledne na toho 16. marca, tak ako som to mal napísané v tom liste, ktorý mi prišiel z tej školy. A tak som si 15. večer všetko pripravil, tie materiály, už som všetko mal naučené. Pripravil som si to a vrch toho, tej svojej hromádky som si dal ten list, aby som vedel, do ktorej miestnosti mám ísť. A tam bolo napísané takým veľkým písmom, že pozývame vás na príjmačcie skúšky 14. marca. Takže som tam sedel asi pol hodinu nad tým papierom. Potom som to složil a išiel som na koncert. Ja som to pochopil, že som sa pomýlil, no moji rodičia to z akéhosi dôvodu nedokázali pochopiť, že som sa pripravoval na niečo celý rok a poplietol som si dátum. Dokonca ani v tej škole to nedokázali pochopiť. A z určitého dôvodu si mysleli, že klamem. Mne nenapadlo, že by som išiel k lekárovi a napríklad povedal, že som bol chorý. Ja som tam išiel a povedal som pravdu, viete čo, ja som sa poplietol. A oni povedali, že klamem, že nemám žiadnu inú možnosť. A na filozofickú fakultu a literatúru som sa nedostal. Zrejme mi bolo súdené učiť sa literatúru nejakej inej krajiny. Takže ja som klasický prípad toho, že sa človek pletie. Respektíve, že si myslí, že niečo vidí, čo je isté, Šelka alebo 16. marca. A v skutočnosti je to úplne niečo iné. A to je to, o čom dnes hovoríme. V tom náboženskom jazyku alebo duchovnom vyjadrení sa o tom hovorí osvietenie. Dnes rozprávame o osvietení, čo znamená, že niekedy sa nám niečo stane v živote a my zrazu zistíme, že my, iní ľudia alebo Boh nie sú takí, ako sme si mysleli. Zrazu vidíme veci z inej perspektívy. A toto je na tej našej ceste mystického, alebo to nie je dôležité slovo, ale hlbokého vzťahu s Bohom. Začali sme rozprávať o tom, že keď nás Boh volá, alebo keď my sa vydáme na cestu hlbokého prežívania vzťahu s Bohom, tak musíme byť prebudení. Čiže väčšinou taký náhly stav alebo zážitok, kedy sme prebudení do inej skúsenosti, z letargie, zo spánku. A potom, Matej rozprával minule, sme vedení po takej ťažkej a temnej ceste očistenia, Biblia tomu častejšie hovorí posvetenie, kedy sme volení k tomu, aby sme sa zbavovali vecí, ktoré nie sú súladu s Bohom. Aby v tej našej piesni, ktorú my spievame, sme začali viacej spievať naladení na toho hlavného speváka, ktorým je Kristus. No a dnes hovoríme o osvietení, čo sú tie okamihy alebo situácie, ktoré práve preto, že prechádzame očistením, sme teraz viacej schopní vidieť veci tak, ako ich vidí Boh, a nie tak, ako je vidíme my. Čo ale uvidíme inak? Čo to hlbšie znamená, to osvietenie? Ako sa k tomuto bodu prepracujeme? Ako ho rozpoznáme? A to sú otázky, na ktoré by som chcel trocha odpovedať s pomocou dvoch príbehov. Tie príbehy sme počuli. Prvý je príbeh Abraháma na ceste nahor Moria a druhý je príbeh dvoch učeníkov na ceste do Emaus. V obidvoch príbehoch zažívajú osvietenie, nie že by videli nejaké veľké svetlo, ale že zrazu vidia veci iným spôsobom. Otvoria sa im oči, sa tam hovorí. Tak sa na to pozrime. Ten prvý príbeh nesie v sebe strašnú hrozbu. Abraham je volaný Bohom, aby na hore Moria obetoval svojho jediného syna. A ja som si vedomý do určitej miery, aspoň takej temnej sily, ktorú tento príbeh v sebe obsahuje, alebo môže šíriť, a tak sa trocha trasiem, musím povedať, keď ho používam. A tak musím rýchlo povedať, že Abrahamov prípad je jedinečný, že je neopakovateľný a že Boh nás nevolá k podobným činom. Ale na druhú stranu som tiež presvedčený, že ten príbeh skrýva podstatnú lekciu, ktorá keby bola vyjadrená iným spôsobom, tak by niečo zásadné stratila zo svojho ponaučenia. Abraham je volaný, aby išiel obetovať Izáka. On hneď posluchne, skoro ráno ten deň, keď sa to dozvie, ide so svojim synom a služobníkmi na miesto, ktoré mu Boh ukáže. A v tom mu Izák položí otázku, no ale kde je zviera, ktoré budeme obetovať? A čitateľovi rýchlo dojde, že Izák nič nevie o ujednaní medzi Bohom a Abrahamom, a tak netrpezlivo čaká na odpoveď. A Abraham povie doslova, Boh sám uvidí baránka pre obetu. V tom ekumenickom preklade, ktorý my máme, sa píše, Boh si obstará baránka pre obetu. Alebo v českom preklade je, Bůh si vyhlédne beránka pro oběť. Ale je tam napísané len, Boh uvidí. Boh uvidí to, čo bude obetovať. Čo chcel týmito slovami Abraham povedať? Nie je to úplne jasné, ale v niečom to naznačuje postoj, ktorý je ocenený Bohom na záver celého aktu. Tam Boh hovorí, teraz vidím, že sa bojíš Boha. Abraham naznačuje bázeň pred Bohom. A bázeň pred Bohom je predpoklad pre otvorenie očí. Bázeň pred Bohom v sebe obsahuje poslušnosť aj vieru. Poslušnosť Bohu aj v situácii, a predovšetkým v situácii, keď neviem, prečo Boh chce to, čo chce. Vo veľa situáciách my vieme, čo Boh chce a prečo to chce. Ale v niektorých nevieme, prečo dopúšťa veci v našom živote, ktoré dopúšťa. V týchto situáciách tá správna reakcia, ktorá má formovať náš postoj a viesť až k otvoreniu očí, je bázeň pred Bohom. Poslušnosť Bohu, aj keď neviem, prečo to robí. A vieru, že vie, čo robí. Boh sám uvidí baránka, že možno nakoniec bude iné riešenie ako obetovanie syna. Možno, že nakoniec bude vzkriesenie syna, tak ako hovorí novozákonný písateľ, keď sa pozerá na tento príbeh. Abraham povie, Boh uvidí a Izákovi to stačí. Tak idú spolu ďalej a Abraham už dvíha ruku nad zviazaného Izáka a Boh ho zastaví. A Abrahamovi sa otvoria oči a on uvidí baránka, ktorý je chytený v trni za ním. A Abraham pomenoval to miesto Moria, čo znamená Boh vidí. Možno, že barán bol v tej húštine po celú dobu. No Abraham sa pozeral len určitým smerom, nevidel ho. A tak ako hovorí Evelyn Underhill, ten sprievodca náš na mystickej ceste, osvietenie znamená, že uvidíme veci, ktoré tam vždy boli, ale my sme ich nevideli. Uvidíme veci, ktoré tam vždy boli, ale my sme ich nevideli. Zistíme, že sme slepí, boli slepí a teraz vidíme viacej. Príbeh toho takmer obetovaného Izáka je príbehom o otvorení očí. Hora, na ktorú všetci pomyselne ideme, lebo Boh sa v Biblii zjavuje len na hore, v starej zmluve Boh na Sinaji, v novej zmluve Ježiš na všetkých tých kopcoch Galileje. Tá hora je Moria. Hora, kde sa uvidí. Cesta na túto horu je cestou očisťovania. Skúšok, kedy sme pozývaní nie ako Abraham k tomu, čo on robil, ale pod tým istým princípom odložiť pre Boha to, čo je najcennejšie v našom živote. Nikto z nás, a to zdôrazňujem, nie je volaný k tomu, aby obetoval Bohu svojho vlastného syna alebo dcéru, alebo iného človeka. To je treba zdôrazniť. Ale tiež je treba zdôrazniť, že takto to nikdy nikto v dejinách kresťanstva nechápal. Takto sa ten príbeh neinterpretoval. Bol chápaný tak, že nás Boh volá k tomu, aby sme boli pripravení vzdať sa pre Boha toho, čo je pre nás najbližšie, najmilovanejšie, najcennejšie. Prijať niečo, čo sa zdá neprijateľné. Vydržať niečo, čo vyzerá, že nemôžeme vydržať. Otvoriť sa niečomu, čo vyzerá tak, že to absolútne protirečí povahe Boha, tak ako ho poznáme. A keď sa pozrieme na svoj život, tak mám dojem, že každý z nás zažíva také situácie. Kedy má prijať niečo, čo sa zdá nepriateľné, kedy musíme vydržať niečo, čo sa zdá, že nemôžeme vydržať. Keď nesieme kríž, ktorý sa zdá úplne absurdný. To je podstata skúšky, to je základ očisťovania a to je tá cesta nahoru, kde nakoniec uvidíme veci inak. Mnohí sme zažili situácie, kedy je nám niekto najbližší, niečo najbližšie zobraté. Kedy skončí vzťah, skončí spoločná cesta, skončí niekoho život. My nie sme vystavení takej strašnej hrozbe ako Abraham, ale tiež možno nakoniec neuvidíme toho barana v trni. Snáď ale uvidíme veci inak. Z inej perspektívy. Seba, druhých, Boha, keď prejavíme bázeň pred Bohom. Možno, že nám Boh nášho Izáka nevráti hneď. Možno, že nakoniec musíme prijať ten pohľad novej zmluvy, že prijímame Izáka až pri konečnom vzkriesení. Boh sa nám dá poznať až na záver. To je prvý príbeh. Teraz druhý príbeh. Druhý príbeh je z novej zmluvy. A predstavuje zasa inú metaforu. Teraz to nie je cesta nahoru, ale cesta do Emaus. Na tej ceste sú dvaja učedníci a niekto iný, pútnik, sa k ním pridá po ceste. Je paradoxné, že títo ľudia poznali Krista za jeho života. A teraz sa k ním ten istý Kristus pridá po ceste. Začína si s nimi rozprávať. Čo sa deje? A oni hovoria, no ty nevieš, ale my vieme, čo sa stalo. Povieme ti, ten Mesiáš, Kristus, prorok, zomrel v Jeruzaléme a my sme dúfali, že on obnoví Izrael. No niektoré ženy rozprávali, že ho videli. A teraz tí zmetení, šokovaní, v bolesti, alebo bolesť prežívajúci učedníci idú a Kristus, ktorého oni poznali, ide s nimi, no oni ho nevidia. Zasa niekto niečo nevidí. A Kristus veľmi pomalu začne rozprávať o tom, že Mesiáš podľa starej zmluvy mal byť predsa ukrižovaný. Mal byť ukrižovaný v Jeruzaléme, nemusia byť šokovaný. Musel trpieť a až potom vstať z mŕtvych. A keď prídu k jednej dedine, tak učedníci prehovoria Krista, že už je neskoro, poď s nami, ešte ostaň chvíľu. Ostane, začne lámať chlieb, modlí sa a zrazu sa im otvoria oči a oni spoznajú, že ten tajomný hosť je v skutočnosti hostiteľ Kristus. Na našej ceste do Emaus my tiež potrebujeme prezrieť a uvidieť, že ten, ktorý nás celú dobu sprevádzal aj v našom šoku, aj v našej bolesti, aj v našom rozčarovaní, je Kristus. Nie presne v podobe, ako sme ho poznali doteraz. Ale inak. Cesta s Bohom je v podstate neustále objavovanie Krista na rôznych miestach. Boh, o ktorom vieme, že takto sa chová, taký je, zrazu zistíme, že tento Boh je niekde inde. Ešte aj v niečom iný. Thomas Merton hovoril, a niekoľkokrát už som to opakoval, že človek hlbokej modlitby je človek, ktorý vidí Krista všade. Boh sa zjavuje všade. Aj v ťažkosti, aj v bolesti, aj v beznádeji. Tu opäť sa musíme alebo môžeme pýtať, čo nakoniec spôsobilo otvorenie očí. Samozrejme, že to bol Boh, ktorým otvoril oči. Ale prečo zrovna v tom okamihu? Čo sa stalo na tej ceste, že priviedlo učeníkom k tomu, že zrazu niečo videli? Väčšinou totiž Božiu reakciu, Boh nerobí veci nahodilo, ale Božia reakcia následuje po nejakej našej reakcii. A opačne. Čo to je teraz? Text, ktorý sme čítali, tam zdôrazňuje na záver tri veci. Keď Ježiš dobrorečil a lámal chlieb, tak sa im otvorili oči a oni hneď povedali, čo to nebolo, že sme prežívali taký, nebudem to čítať, neprežívali sme takú vrelosť v našom srdci, keď nám rozprával z písma. A zdá sa teda, že písmo, Ježišova modlitba nad jedlom a ten akt gesto lámania, čo je v podstate eucharistický spôsob alebo eucharistická forma, spôsobili, že učeníci videli niečo, čo do tej doby nevideli. V tom ten sprievodca Evelyn Underhill nemá celkom pravdu. Lebo celá tá kniha o mystickej ceste rozpráva o tom, že to, čo nás k Bohu privedie, je už v našom vnútri. Nič zvonka nepotrebujeme. Tá kniha bola napísaná pred 100 rokmi už a vznikala v dobe, kedy panovala taká všeobecná eufória, že človek k tomu, aby poznal Boha, nepotrebuje nič iné ako svoje vnútro. Nepotrebuje žiadne obrady, nepotrebuje žiadne krsty, nepotrebuje žiadnu cirkev. A malo sa tiež za to, že takto to bolo už aj v staroveku. No teraz vieme, že takto až do reformácie nebolo. Že mystická cesta vždy mala určité vonkajších pomocníkov. Cirkev, písmo, modlitbu, eucharistiu. To sú tie prostriedky milosti, tak sa to niekedy hovorí, ktoré nám pomáhajú na našej ceste očisťovania dôjsť do bodu, kedy uvidíme. A na osobnej rovine to teda znamená to isté. Na našej ceste do Emaus, teda na ceste zmetku, hľadaní, musíme hľadať Boha v tej starej knihe, ktorá sa nám niekedy zdá už taká ošuntela, alebo v modlitbe, kde sa otvárame tajomstvu, ktoré je väčšie ako sme my. Alebo, a to je zvláštne aj v našich kruhoch, v Eucharistii. Lebo len na takom mieste, kde Boh a ja sme zlomení, sa môžeme poznať. Boh aj človek sa stretávajú len tedy, keď sú zlomení. Keď on je ten zlomený chlieb, ktorý sa láme, a my sme tí, ktorí zlomene musia prísť a požiadať, aby on nám dal svoju milosť. Ani to však nie je koniec našej cesty. Len čo učeníci uvideli Krista a oči sa im otvorili, keď už mali všetko poskladané tak, ako mali v hlave, Kristus sa im stratil. Zmizol z očí. V tom okamihu, kedy máme dojem, že vidíme, tiež musíme vedieť, že nevidíme úplne. Či cesta nie je na konci. Naša cesta nie je ani zďaleka u konca. Ani prezretie nie je koncom. Je len zastávkou na našej ceste. Je len odpočinkom s Kristom, ktorý sa zrazu stáva hostiteľom. Je len miestom prezretia, že zrazu vidíme veci z inej perspektívy, z vrchu hory Moria. Ale potom sa musí ísť zasa ďalej.